านสุรศรีกิตติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลไทยอยู่ในคณะกรรมาธิการแนะนำของหรือ MRC ยืนยันว่าทางการไทยกัมพูชาเวียดนามยังบ่เห็นดีกับโครงการก่อสร้างเขื่อนสนคำถึงแนวแนะนำของที่อยู่ในเขตประเทศลาวเพราะว่ายังบ่เชื่อมั่นในแผนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่กลุ่มผู้ลงทุนในโครงการและทางการลาวได้นำเสนอต่อกองประชุม MRC เมื่อเดือนกันยายนปี2021นั้นโดยทางการไทยกัมพูชาเวียดนามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจึงได้เสนอให้เลื่อนกำหนดการก่อสร้างเขื่อนสนคำออกไปก่อนดังที่ท่านสุรศรีได้ให้การยืนยันว่า
เราพูดชัดเจนไปว่าจะให้สิ้นสุดวันที่19มกราคม2565ตามที่
พวกเขาเว้าอย่างแจ้งไปแล้วว่าจะให้สิ้นสุดในวันที่19มังกร2565ตามที่เป็นความเห็นเมื่อวันที่13กันยา2565นี่บ่ได้เพราะว่าข้อมูลที่ทางสปป.ลาวได้ให้เฮานี่ก็ยังบ่ครบถ้วนตามที่เฮาฮ้องขอในการที่จะมาพิจารณาในทางวิชาการให้ครบถ้วนณวันนี้ก็เห็นสมควรที่จะขยายหรือเลื่อนในเรื่องของวันที่สิ้นสุดในวันที่19มังกร2565ไปโดยที่พวกเราได้มีการประชุมแล้วก็มีการหารือกับทางกระทรวงการต่างประเทศในทางของกฎหมายด้วย
ส่วนเครือข่ายประชาชนไทย8จังหวัดในลุ่มแม่น้ำของก็ได้ออกแถลงการเพื่อคัดค้านการตกลงของรัฐบาลไทยที่จะหับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นจาก 9,000 เมกะวัตต์เป็น 1,500 เมกะวัตต์เมื่อบ่นานมานี้เพราะว่าประเทศไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการตัวจริงถึง 19,000 เมกะวัตต์ซึ่งคิดเป็น 51% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ไทยสมใส่ในปัจจุบันจึงบ่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไฟฟ้าจากลาวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดทั้งนี้รัฐบาลไทยตกลงซื้อกระแสไฟฟ้าจากลาวเพิ่มจาก 9,000 เป็น 1,500 เมกะวัตต์ภายในปี2035ในโอกาสที่ท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมยามประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 2มิถุนายน2022ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือลาวไทยในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงปัจจุบันลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งที่มีกำลังติดตั้งรวมเกือบถึง 11,000 เมกะวัตต์ในนี้ 72% เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกไปต่างประเทศกับ 28% ตอบสนองการส้มใส่ในประเทศโดยในเขตตัวเมืองเขตเทศบาลและเขตนครนั่นได้รับการตอบสนองพลังงานไฟฟ้าอย่างครบถ้วนทั้ง 100% และ 93% ของจำนวนบ้านทั้งหมดก็ได้ส้มใส่ไฟฟ้าแล้วจึงยังเหลือ 7% ของบ้านทั้งหมดในลาวที่จะได้ส้มใส่ไฟฟ้าอย่างครบถ้วนในปี2025แต่อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ก็ต้องเผชิญกับการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหุนแหงในปัจจุบันโดยมีสาเหตุมาจากการที่มีภาระหนี้สินสูงสมทบด้วยการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพราะการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพต่ำเฮ็ดให้ EDL มีหนี้สินเกินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงจะต้องมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในบ่บ่หนี้นอกจากนี้ EDL ยังได้จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนจำกัดหรือ EDL Gen ขึ้นมาเพื่อระดมเงินทุนทั้งภายในและต่างประเทศเมื่อปี2010อันเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงการบริหารงานให้คล่องตัวหลายขึ้นซึ่งผ่านมา EDL Gen ได้กู้ยืมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายกว่า 34,000 ล้านบาทส่วนแหล่งผลิตไฟฟ้า90แห่งในลาวก็มีเพียง10แห่งที่เป็นของ EDL Gen นอกนั้นเป็นการลงทุนของต่างชาติและมีอีก12โครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2022ซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า102แห่งมีกำลังติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์ที่ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้ 85% ก็จะส่งออกไปต่างประเทศเป็นด้านหลักรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA